بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانفتين عزكم الله pada perjumpaan sore hari kemarin telah kita jelaskan beberapa konsep-konsep, prinsip-prinsip bimbingan-bimbingan Islam dalam rumah tangga bila dilakukan oleh kedua belah pihak pasutri maka insyaallah ta'ala akan terwujud rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, terwujud rumah tangga yang harmonis. Pada majelis yang lalu telah kita bawakan beberapa bimbingan-bimbingan untuk mengharmoniskan rumah tangga. Yang telah kita sebutkan ialah mula'abah, bahasa lainnya muda'abah, muza'abah, mumazahah. Yang kedua ialah mudhahakah. Ikhwan fillah azzakumullah, dalam beberapa hadis, beberapa riwayat yang sahih dari beliau sallallahu alaihi wasallam juga disebutkan contoh-contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara langsung tindakan-tindakan yang dengan itu rumah tangga menjadi romantis dan harmonis. Kita lakukan dalam rangka untuk meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka untuk menciptakan nuansa bahagia, nuansa harmonis dalam keluarga. Seperti yang disebutkan dalam hadis dari Aisyah semoga Allah meridainya dalam Bukhari Muslim. Katanya Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yattaqi'u fi hijri wa ana ha'id fayaqra'ul Qur'an. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar, berterekan pada pangkuanku sedangkan aku sedang haid. Lalu beliau membaca Al-Quran di pangkuanku. Ini hadis disebutkan oleh para ulama terkait dengan pembahasan haid. Wanita yang haid tidak masalah bagi dia untuk beraktivitas normal. Suami normal bersama dengan istrinya sedang haid. Badannya tidak najis, keringatnya tidak najis, pakaiannya tidak najis, selama bersih tidak terkena darah haidnya. Namun di sisi yang lain, barakallahu fikum, pada hadis ini ada teladan, contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rumah tangga. Yang beliau lakukan ini termasuk hal-hal yang romantis. Bersandar di pangkuan istri, tidur di pangkuan istri. Itu suasana yang romantis. Sambil bermanja-manja dengan istri, tetap ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Diiringi dengan baca Al-Quran atau yang lain-lainnya. Sambil beribadah, sambil bermanja-manja dengan istri. Hal yang serupa bisa sebaliknya dilakukan oleh istri kepada suaminya. Dia tidur di pangkuan suaminya, bertelekan di pangkuan suaminya. Hakikat. Suasana ini, nuansa ini menggambarkan rumah tangga yang samawa. Tidak mungkin rumah tangga yang sedang error bisa mengerjakan yang seperti ini. Ini hanya bisa dilakukan oleh pasutri yang saling menyayangi, yang saling mencintai, yang tentram damai rumah tangganya, bahagia rumah tangganya, bisa mengerjakannya seperti ini. Dipahami gak? Itu di pangkuan pasangan kita. Disebutkan dalam hadis yang lain, masih dari Aisyah radhiyallahu anha, di dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Imam Al-Bukhari, kata Aisyah semoga Allah meridainya, kuntu urajjilu ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana haid. Saya dahulu biasa menyisir rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rambut kepala Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang haid. Menyisir rambut pasangan dipadukan dengan yang di atas bisa. Sambil dia bermanja-manja di pangkuan pasangannya, pasangan yang lainnya menyisir rambutnya, membelai rambutnya, romantis. Disebutkan dalam riwayat Muslim dengan lafaz, kuntu aghsilu ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa ana haid. Aku dahulu biasa mencuci rambut kepala Rasul sallallahu alaihi wasallam dan aku sedang haid. Jadi, ngeramasi rambut kepala pasangan. Suaminya sambil petelekan, sambil tiduran, istrinya nyampui, ngeramasi rambut suaminya. Atau sebaliknya, istrinya rebahan, suaminya nyampui, ngeramasi rambut istrinya. Itu nuansa-nuansa bahagia. Suasana-suasana romantis dan harmonis. Barakallahu fikum. Dan itu dilakukan langsung Nabi kita Muhammad dan Aisyah semoga Allah meridhai keduanya. Disebutkan dalam lafaz yang lain, itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sedang i'tikaf di masjid. Sedang i'tikaf di Masjid Nabawi. Kok bisa? Dijelaskan oleh para ulama, kamarnya Aisyah, namanya hujrunya Aisyah, itu di sebelah kiblat Masjid Nabawi. Kiblat ada pintu, itu kamarnya Aisyah. Nabi kita Muhammad SAW dalam masjid, badannya di masjid, i'tikaf, kepalanya dimasukkan di kamarnya Aisyah. Aisyah tidak i'tikaf, lagi haid dalam kamar. Di situlah Aisyah nyisir rambutnya Rasul, mencuci, mengeramasi, menyapui rambutnya Rasul, disisir. Dipahami ya? Di sini antum perhatikan Nabi kita Muhammad SAW sedang sibuk ibadah, fokus ibadah, namanya i'tikaf di masjid. Itu kan berdiam diri di masjid untuk fokus ibadah, lagi i'tikaf di masjid, tetapi masih bisa dan masih menyempatkan waktu untuk keluarganya dengan hal-hal yang romantis tadi. Malahnya masuk, keramasin deh, nah, dikeramasi dari dalam, rambutnya deh sisir deh, badan di masjid, kepala di kamar istri. Itu boleh dan tidak membatalkan i'tikaf. Dipahami ya? Itu contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kayaknya kita enggak pernah ya.
Enggak pernah. Keramas sendiri. Nyisir rambut sendiri.
Nampaknya kita belum pernah ini. Coba. Dan jangan mengatakan sudah pasangan tua Ustaz, itu cocoknya untuk pasangan muda kematian baru. Enggak, Rasul sudah berumur ketika itu. Ketika Rasul di Madinah, itu sudah berumur. Barakallahu fikum. Tetapi memberikan contoh-contoh yang romantis seperti ini. Yang juga dibimbingkan Nabi kita Muhammad SAW, memanggil istrinya dengan panggilan sayang. Umumnya manggil nama, ya fulanah, atau manggil kunyah, ya umma fulan, atau singkatan, labas. Namun termasuk bimbingan Nabi kita Muhammad SAW untuk menyenangkan hati istri, menciptakan nuansa yang harmonis dan romantis, memanggil istri atau suami dengan panggilan kesukaan dia, panggilan sayang kepada dia. Masing-masing harus punya sendiri panggilannya. Dia senang dipanggil apa, suka dipanggil apa. Kadang senang dipanggil singkatan namanya, kadang senang dipanggil nama lengkapnya, kadang nama yang satunya lagi, mungkin nama kecilnya dulu, atau nama untuk dia dan pasangan hidupnya saja, atau dengan panggilan-panggilan sayang. Disebutkan dalam hadis riwayat An-Nasa'i dalam bukunya Isyratun Nisa, dan dia sahih dari Aisyah semoga Allah meridainya, mengatakan dahulu ada orang-orang Habasyah Ethiopia masuk ke dalam masjid dan mereka bermain-main dengan tombak-tombak mereka, dengan pedang-pedang mereka. Lalu Rasul berkata kepada aku, memanggil aku, ya Humaira, ya Humaira, atuhibbina an tanzuri ilaihim? Humaira, kamu kepingin melihat mereka? Kata Al-Habib bin Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, isnadnya sahih. Dan hanya hadis ini yang saya tahu, kata beliau, ada panggilan Humaira, penyebutan kata-kata Humaira. Humaira isim tasghir dari Hamra. Yang namanya Hamra kalau makna bahasa lafziyahnya merah, warna merah. Tapi kalau seorang wanita dibilang Hamra, itu maknanya bayda, putih, cantik. Kata-kata bayda digunakan untuk menggambarkan sosok wanita yang cantik, yang jelita. Dan beliau menggunakan bahasa Khumaira, isim tasghir, bukan merendahkan, bukan menghinakan, tetapi memang Aisyah ketika itu masih belia. Barakallahu fikum. Gimana terjemahannya, bagaimana ini kalau pakai bahasa Indonesia? Nah, manggil istri, cantik, mau lihat gitu. Nah, kalau orang Sunda gimana? Neng jelis, ya. Gitu ya, mau lihat gitu. Orang Bugis gimana kalau manggil? Hah? Gitulah kira-kira. Susah melafalkannya itu. Orang Madura, Pak. Madura gimana, Pak, nyebutnya? Hah? Ya, Madura ini. Masing-masing ada terjemahannya kan? Gitu. Atau panggil yang, sayang, gitu. Cantik, gitu. Cerita, gitu. Manis, gitu. Itu panggilan sayang. Dan itu menambah romansa rumah tangga. Membuat rumah tangga itu penuh dengan kebahagiaan. Perempuan ketika dipanggil dengan panggilan sayang seperti ini, akan semakin cinta kepada suaminya. Dan ingat, itu contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan mengatakan, ah, itu lebay, suami apa lembek kepada istrinya. Istri itu jangan terlalu dimanja, nanti terlalu lembek nanti. Loh, contoh Rasul loh ini. Contoh Rasul. Rasul yang mencontohkan. Dan itu bukan pengkhususan untuk Rasul dan Aisyah saja, semoga Allah meridainya, sallallahu alaihi wasallam. Tapi untuk umatnya, teladan bagi umatnya, percontohan bagi umatnya, seperti ini loh. Rumah tangga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada hal-hal yang sifatnya insidental, surprise-surprise, percikan-percikan indah dalam rumah tangga yang menambah romansa rumah tangga. Itu yang membuat rumah tangga samawa. Hal kecil, tidak butuh banyak biaya, gratis. Panggil Khumaira itu. Cuman ketika memanggilnya, ada curahan kasih sayang, curahan cinta kepada sang istri. Itu yang membedakan. Ya, kalau panggilannya datar aja, tidak ada romansanya. Yang, sini yang. Ya, tidak ada rasanya. Hah? Dik, cantik. Loh, mentak. Itu gak ada rasanya. Tapi dipanggil dengan panggilan yang mesra, yang manja, penuh cinta, penuh kasih. Intonasi yang membedakan. Ketika memanggil istrimu dengan panggilan yang begitu sayang, begitu cinta, dari hati yang paling dalam, senyum dia. Cantik. Sini. Gitu ya. Dik, sini dik.
Pernah belum?
Ya masing-masing punya panggilan cinta, panggilan sayang. Ini contoh. Bisa yang lain selama tidak ada padanya perkara-perkara yang mungkar. Jangan menggunakan panggilan yang merupakan syiar kemungkaran. Tidak boleh. Dipahami ya? Itu contoh Nabi kita Muhammad SAW. Dalam riwayat yang lain, beliau memanggil Aisyah dengan tarhim. Ya Aisyah. Ya Aish, hadha Jibril yaqra alayka salam. Aish, Aish, ini malaikat Jibril menyampaikan salam kepada kamu. Kata ya Aish dengan tamat tak marfutah, disebut dengan syughat tarhim. Syughat tarhim itu syughatnya bahasa Arab, mengandung makna panggilan yang lembut, panggilan yang sayang. Itu manggil nama, manggil namanya juga dengan kelembutan, dengan kasih sayang. Sah, sini. Bentak-bentak, gak cocok. Sini. Gak cocok. Tapi dengan lembut. Ya, Aish. Gitu. Aish.
Kalau Aisyah,
gue ngomong.
Atau Ica, gitu.
Ica, sini, Ica. Gitu. Sah, sini, sah. Gitu ya. Namanya siapa lagi ini? Zainab. Zai, sini Zai. Nah. Nap, sini Nap. Lebih lembut panggilnya. Dikarenakan panggil istri, jangan membentak dia. Itu juga contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang lain ialah ketika makan, Nabi kita Muhammad SAW memberikan isyarah bimbingan ialah menyuapi pasangannya makanan. Jadi kamu nyuapin dia makan, dia nyuapin kamu makan. Kalau makannya berdua, saling suap-suapan. Ini kalau di masyarakat kita, kapan momen suap-suapan itu biasanya? Hah? Gimana? Gimana? Emang kalau salafi tidak boleh kayak gitu? Kok katanya orang awam saja? Nah, umumnya masyarakat luar sana, itu biasa di momen-momen pernikahan. Ya, sedang bersanding sebagai pasangan sah suami istri, tanda cinta, tanda membangun rumah tangga dengan cinta, ada momen saling nyuapin ma'am. Kadang dibalik tangannya gitu. Nah, tangannya begini, tanya begini. Dan cara nyuapinya pun juga dengan lembut, dengan saya, enggak asal masuk mulutnya gini, dengan kelembutan juga, kan gitu ya. Dan itu subhanallah ada dalam sebuah hadis, isyarah ke arah sana. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Sa'ad bin Waqqas, wakallahu meridainya, kata Rasulullah SAW, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajh Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi fami imra'atik. Sesungguhnya engkau tidaklah engkau menginfakkan sebuah nafkah yang dengan itu engkau mengharapkan wajah Allah, engkau ikhlas, melainkan kamu pasti dikasih pahala atasnya hingga yang engkau jadikan di mulut istri kamu, yang engkau masukkan di mulut istri kamu. Itu infak terbaik, itu nafkah terbaik. Kalau kamu ikhlas, dikasih pahala. Disebutkan dalam Sahih Muslim dengan lafaz hatta luqmata tarfa'uha ila fi mur'atik, hingga satu suapan yang kau angkat ke mulut istrimu. Ini nafkah, ini infak. Kalau kamu ikhlas, dikasih pahala. Apalagi besar nafkahnya sebagaimana yang dibahas sebelumnya. Gitu. Ini pembahasan nafkah semuanya ya Pak. Keutamaan menafkahi istri, itu nafkah terbaik, infak terbaik, sedekah terbaik, selama kamu ikhlas. Walaupun kecil, walaupun sedikit dengan kemampuan kamu. Barakallahu fikum. Namun lafaz tadi hatta luqmata tarfa'uha ila fi imra'atik, ada isyarat romansa dalam rumah tangga tadi, suami nyuapin istri gitu loh. Dan itu adalah infak terbaik, sudah nafkah berpahala, romantis lah. Barakallahu fikum. Juga sebaliknya, istri nyuapin suaminya. Hakadah. Jadi kalau makan jangan sendiri-sendiri. Makan tuh bareng-bareng. Barakallahu fikum. Bisa satu piring berdua, senapan berdua, atau piringnya masing-masing. Sambil saling nyuapin. Kadang nyuapin kerupuk, kadang nyuapin lauk, kadang nyuapin nasi. Satu sama lain saling menyuapkan kepada pasangan. Dikerjakan dengan lembut, dengan penuh cinta, dengan penuh kasih. Dan yang penting yang ikhlas, yang tulus, itu pahala besar. Nyuapin itu nafkah, romansanya itu samawa. Semuanya penuh pahala, semuanya bahagia, suasananya romantis dan harmonis. Barakallahu. Gitu ya. Udah biasa kan? Nyuapin istri makan. Terbiasa ya. Dibiasakan kayaknya nih. Jangan mengatakan itu yang muda-muda, yang udah mbah-mbah enggak berlaku. Oh, enggak. Terus lanjut. Yang namanya romansa rumah tangga terus berlanjut sampai ajal menjemput. Barakallahu fiik. Nah, yang berikutnya lagi disebutkan di dalam hadis di dalam Bukhari Muslim dari Aisyah, semoga Allah meridainya, mengatakan kuntu aghtasilu ana wan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min ina'in wahidin kilahuma junub. Saya dahulu mandi bersama beliau sallallahu alaihi wasallam dari bejana yang sama dan kedua kami sedang junub. Dalam Sahih Muslim, dalam Sahih Muslim dengan tambahan lafaz takhtalifu aydina fihi, tangan-tangan kami saling silih berganti pada bejana tersebut. Ightisal bersama dengan pasangan mandi bareng. Ya.
Yang ini hanya berdua saja, enggak boleh ada orang lain di situ. Hanya berdua saja.
Baiklah. Bisa dengan gayung. Baiklah. Fikum. Apabila lagi junub. Atau ketika lagi tidak junub bisa di betap. Ya, atau betap ya. Betul bahasanya. Betap gitu. Betap. Betul bahasanya. Nah, yang sambil. Yang ini enggak usah pakai syarah ya. Ini enggak usah pakai syarah ya. Jelas banget. Dan itu beliau lakukan dengan Aisyah, semoga Allah meridainya. Disebutkan dalam hadis yang lain bersama dengan Maimunah. Disebutkan dalam hadis yang lain bersama dengan Ummu Salamah. Beliau kan punya banyak istri. Kadang dengan yang ini, kadang dengan yang itu, kadang dengan yang ini. Ini lebih romantis lagi. Lebih intim lagi. Harus berdua, enggak boleh orang lain. Barakallahu fikum. Itu juga dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Contoh yang lain ialah meletakkan mulutnya di bekas mulut istri ketika minum di sebuah bejana. Lagi minum ya, istrinya minum pakai gelas. Kan taruh sama dia. Suami langsung di depan istrinya ngambil, diletakkan mulutnya di mulut bekas istrinya. Di depan dia. Ya, itu pertanda cinta, sayang kepada dia. Itu romantis sekali. Harmonis sekali itu. Di depan dia, jangan pas dia udah pergi diminum. Ya enggak ada fungsinya. Itu untuk menunjukkan betapa cintanya kamu kepada istri kamu, sayangnya kamu dengan istrinya kamu, menciptakan suasana yang mesra, yang manja, romantis, harmonis dengan yang semacam itu. Dan itu Rasul lakukan ketika menikah dengan Aisyah, semoga Allah meridainya. Barakallahu fikum. Contoh yang lain disebutkan dalam hadis dari Aisyah, semoga Allah meridainya, disebutkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah dalam bukunya Isyratun Nisa, dan disahihkan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Katanya Aisyah tentang yang tadi Humaira tadi, ikhwan. Ya Humaira, Humaira, apa kamu kepingin melihat permainan mereka? Orang Habasyah itu. Katanya Aisyah, mau ya Rasulullah. Aisyah menjelaskan, beliau, Nabi kita Muhammad SAW, berdiri di pintu kamarku. Ya kan? Kamar. Menghalangi Aisyah. Dan aku pun datang di belakangnya Rasul. Lalu aku meletakkan daguku di pundak beliau, dan aku menyandarkan wajahku ke pipinya beliau. Itu yang diinginkan dalam hadis ini. Tergambar ya, maksud praktek rek. Ini budaknya Rasul. Nah, taruh dagu begini, wajahnya newat pipinya Rasul. Luar biasa. Romantis banget, manja banget, mesra banget. Dan itu Rasul contohkan dengan Aisyah semoga Allah meridainya. Terus begitu. Lama melihat Rasul mengatakan hasbuki, cukup ya Aisyah? Belum. Belum ya Rasulullah. Jangan terburu-buru. Lu berdiri lagi untukku. Lama hasbuki, cukup ya Aisyah? Belum. Jangan buru-buru ya Rasulullah. Katanya Aisyah di akhir hadis, sebenarnya ini bagaimana? Sebenarnya aku bukan senang melihat permainannya mereka, tapi aku senang supaya orang-orang para madu-maduku yang lainnya itu tahu bagaimana posisiku, kedudukanku pada Rasulullah SAW. Kalau aku mesra sama Rasul, harap itu juga bimbingan. Termasuk hal-hal romantis yang ada dalam rumah tangga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Ini semuanya ikhwan fillah azakumullah. Sekali lagi contoh-contoh Rasul. Kita sebagai kaum muslimin wal muslimat terutama yang punya komitmen berislam dengan bimbingan sunnah ahlu sunnah wal jamaah salafiyin salafiyat, orang yang paling layak untuk meneladani beliau dalam perkara ini. Maka rumah tangga ahlu sunnah itu harmonis, romantis, menyenangkan, menggembirakan, membahagiakan samawa dengan bimbingan sunnah. Bukan mencontoh orang-orang yang barat, yang sok cinta, yang sok mengorakan wanita itu. Lah, dengan bimbingan sunnah. Kelebihannya adalah satu, rumah tangganya romantis, harmonis. Dua, berpahala. Berpahala. Dan itu ketika kita kerjakan dalam rangka imtithal, iktidak, mencontoh Nabi kita Muhammad SAW, itu ibadah. Itu ibadah. Paham ya? Atau pekerjakan poin-poin tadi itu ibadah. Dapat pahala di situ. Dikarenakan yang kau contoh adalah Nabi kita Muhammad SAW. Kalau yang kamu contoh orang-orang luar sana yang gak jelas bagaimana, yang gak ada pahalanya. Mungkin kamu membaca buku-buku dari mereka, pemerhati-pemerhati rumah tangga itu membawakan berbagai macam hal-hal yang romantis segala macam. Mungkin kamu baca itu. Kamu terapkan, mungkin saja memunculkan hal-hal yang romantis. Tetapi tidak ada nilai pahalanya. Tapi ketika kamu membaca hadisnya Rasulullah SAW, contoh beliau, prakteknya beliau, rumah tangganya beliau, antum terapkan dalam rangka untuk meneladani beliau, mencontoh beliau, itu berpahala. Sudah berpahala, romantis lagi. Barakallah. Gitu ya. Nah, itulah konsep indah rumah tangga sunnah, indah-indah berpahala. Barakallahu fikum. Ibn Amitina azakumullah, ini semuanya harus dilakukan oleh kedua belah pihak. Dan tadi poin-poin tadi sifatnya adalah insidental. Tidak ada janjian sebelumnya. Langsung, gimana bahasanya? Surprise atau spontanitas. Sehingga nuansa romantisnya itu segar, alami gitu loh. Enggak dibuat-buat. Janjian yo nanti habis taklim panggil-panggilan sayang. Enggak jadi. Rasanya enggak ada nyawanya. Habis taklim cantik jelita lebay. Enggak, itu langsung spontanitas, surprise gitu ya kan. Tidak ada itu semuanya. Dan itu dilakukan dengan penuh cinta, dengan penuh kasih sayang dan penuh keikhlasan, ketulusan kamu lakukan untuk pasangan hidupmu. Dan itu sangat besar dampak positifnya untuk kamu, untuk dia dan untuk anak-anak kamu nanti. Barakallahu fikum. Anak-anak yang tinggal di rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, akan tumbuh kembang dalam cinta dan kasih sayang. Barakallah. Tapi ingat ya, hal-hal yang intim harus berdua, tidak boleh ada orang lain selain Pak Sutri. Barakallahu fiik. Terkhusus untuk istri, untuk wanita muslimah, hal-hal yang semacam ini perlu lebih diperhatikan, dikarenakan untuk mereka barakallahu fikum ini merupakan kunci surga dan ciri-ciri wanita ahlul jannah. Ya, ciri-ciri wanita ahlul jannah barakallahu fikum. Seperti yang disebutkan di dalam hadis, disebutkan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah dalam kitabnya Ishtun Nisa, dan juga Imam Ahmad disahihkan si Al-Albani dalam bukunya Adabu Zafaf, dari Husain bin Mihsan, semoga Allah meridhoinya, berkata, bibiku, saudari ayahku, pernah menyampaikan hadis kepada aku. Dia berkata, aku pernah datang kepada Rasulullah SAW sebagai hajat. Kala itu Rasul bertanya kepada aku, Adzatu ba'lin, apakah kamu sudah bersuami? Saya mengatakan, sudah ya Rasulullah. Rasul mengatakan, kaifa anti minhu, bagaimana keadaan kamu dengan suami kamu tadi? Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak pernah kurang dalam mentaati dia, dalam melayani dia, mengkhidmat dia, kecuali yang aku tidak mampu. Artinya ini salihah, wanita yang salihah, yang betul-betul menunaikan haknya suami dengan baik, mentaati suaminya, mengkhidmat suaminya dengan baik, sekuat tenaga, semaksimal mungkin, kecuali dia tidak mampu. Maka Rasul mengatakan dalam sabdanya, yang paling penting ikhwan, beliau mengatakan, fanzuri aina anti minhu, fa innama huwa jannatuki wa naruk. Perhatikanlah oleh kamu, wahai wanita, wahai istri, di mana posisi kamu dari suamimu ini, sebab dia, suamimu itu, hanyalah surga dan nerakamu. Kalau engkau sebagai istri yang salihah kepada Rabbnya, kepada Allah Jalla wa'ala, salihah kepada suaminya, mendunaikan hak-hak suami dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketulusan, dengan penuh amanah, dengan penuh kejujuran, mentaati suami, mengkhidmat suami, betul-betul membuat dia tersenyum, berbahagia, suamimu itu sebagai ladang pahala bagi kamu, sebagai sabab engkau meraih al-jannah, dan itu ciri-ciri nisa al-jannah, wanita yang salehah dalam rumah tangganya. Tapi kalau sebaliknya, maka suami itu sebagai ladang dosa atas kamu, sabab engkau dimasukkan dalam neraka jahannam na'udzubillah karenanya, dan itu merupakan ciri-ciri ahlun nar, nisa ahlun nar, wanita yang membangkang kepada suaminya, enggak mentaati suaminya, perempuan-perempuan yang tidak mengkhidmat suaminya dengan baik, perempuan yang enggak tahu tanggung jawab dia dalam rumah tangga, menyakiti suaminya, dan yang lain-lainnya, itu ciri-ciri nisa ahlun nar. Hati-hati. Sehingga sengaja saya perpanjang poin-poin tadi, lalu masuk ke tema berikutnya, dikarenakan ini yang paling penting untuk perempuan yang ada berumah tangga, yang terpenting bagi para zaujah-zaujah. Kalau kalian kepingin sebagai ahlul jannah, maka jadikan suamimu ini sebagai batu loncatannya, jadikan suami kamu sebagai sabab engkau meraih surga, sebab engkau sebagai nisa ahli jannah. Perlakukan suami kamu sebagaimana layaknya raja yang kamu muliakan, yang kamu hormati, yang kamu taati dalam perkara yang ma'ruf, yang kamu khidmat lahir batin dengan servis yang memuaskan semampu kamu. Itu caranya. Rasul yang mengatakan demikian, fa'umburi aina anti minhu. Perhatikan, cermati di mana posisi kamu dari sang suami. Fa innama huwa jannatuki wa daruk. Suamimu itu surga bagi kamu atau neraka bagi kamu. Hadahu. Semakin engkau taat kepada suami kamu dalam perkara ma'ruf, maka semakin dekat engkau dengan surga. Semakin engkau mengkhidmat suami kamu dengan khidmat yang maksimal, yang terbaik dalam perkara yang ma'ruf, semakin dekat engkau dengan surga. Barakallahu fikum. Semakin engkau solehah dalam berumah tangga, maka semakin dekat dengan al-jannah. Barakallahu fikum. Intinya adalah suamimu ridha kepada kamu. Suamimu ridha kepada kamu dengan apa yang telah kamu lakukan selama ini. Ketaatan kamu, khidmat kamu, muamalah kamu, akhlakiyah kamu, kesolehan kamu, wahai para istri, membuat suami kamu senang kepada kamu, cinta kepada kamu, meridhai kamu. Ridhonya suami sebab engkau mendapatkan al-jannah. Ada sebuah hadis, namun ada kelemahan padanya, tapi maknanya sahih. Riwayat At-Tirmidzi dari Ummu Salamah, semoga Allah meridainya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhadil jannah. Yang artinya, wanita manapun yang wafat, yang mati dalam keadaan suaminya ridha kepadanya, maka perempuan itu masuk surga. Secara isnad ada rawi yang majhul, Musawir al-Himyari. Namun secara makna sahih dengan hadis pertama yang saya bawakan tadi. Fa'unduri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki wa naruk. Jadikan suamimu ridha kepadamu. Lakukan ucapan-ucapan yang syar'i yang mubah, tindakan-tindakan yang syar'i yang mubah yang membuat suami kamu ridha dalam perkara yang ma'ruf. Bikin dia senyum, bikin dia bahagia, bikin dia ridha. Ingat, itu peladang pahala bagi kamu. Ingat, itu ibadahnya kamu. Ingat, itu sabab engkau meraih al-jannah. Barakallahu fikum. Ridha suami dalam perkara yang ma'ruf. Ridhanya Allah Jalla wa'ala. Dikadang Allah Jalla wa'ala yang memberikan bimbingan-bimbingan. Nabi kita Muhammad yang menyampaikan bimbingan tadi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Dan ini semua dalam rangka untuk meneladani dan mentaati bimbingan Islam yang disampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hati-hati, jangan sampai suamimu sebagai sabab engkau termasuk ahlun nar. Wallahul musta'an. Ini semuanya satu rangkaian ya. Ingat yang di awal sebelumnya, pondasi-pondasinya. Laki-lakinya salihun, perempuannya salihatun. Ini di awal ya. Ini laki-laki soleh, perempuan salihah. Disatukan dalam sebuah rumah tangga yang dibangun di atas nuansa iman dan takwa, nuansa akhlakul karimah. Maka akan memunculkan nuansa rumah tangga yang penuh ibadah, penuh pahala. Akhlak yang mulia, janda tawa, tetapi semua dengan bimbingan sunnah. Barakallahu fikum. Yang ini menjadi yang terbaik, suami yang terbaik. Yang ini menjadi yang terbaik, istri yang terbaik. Satu sama lain memberikan yang terbaik untuk pasangannya dalam semua hal. Barakallahu fikum. Yang ini tahu tanggung jawab dia. Sebagai seorang suami, tahu tanggung jawab, mengerjakan tanggung jawab sebagai suami. Menunaikan hak-hak istrinya. Istri tahu tanggung jawabnya, menunaikan hak-hak suaminya. Itu luar biasa indah. Ditambah lagi dengan poin-poin tadi, panggilan sayang, macam rincian yang saya bawakan tadi sebagiannya. Itu luar biasa nih, kerjakan dengan penuh keikhlasan, dengan penuh cinta. Maka insya Allah Ta'ala dengan satu konsep, satu paket lengkap tadi, akan terwujud rumah tangga yang betul-betul sakinah, mawaddah, warahmah. Rumah tangga yang romantis, yang harmonis, berpahala dengan bimbingan sunnah. Dan pelakunya, pelakunya berkesempatan dengan itu mendapatkan al-jannah. Barakallahu fikum. Terutama yang wanita, yang zaujah. Ladang kesempatan meraih pahala besar dan kesempatan untuk meraih al-jannah dengan poin tadi. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Ini sekelumit yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya tuliskan dalam buku saya, namanya Konsep Indah Rumah Tangga Sunnah. Lengkap dari mulai awal sampai akhir. Untuk yang masih bujangan-bujangan yang belum menikah, lengkap dari mulai proses awal sampai qabil tu nikah. Ada pembahasan di sini, lalu pembahasan tentang konsep rumah tangga yang saya bawakan di atas, cuplikan-cuplikannya. Detail di sini, alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga manfaat untuk antum sekalian. Barakallahu'alaikum. Semoga Allah Jalla wa'ala senantiasa memberikan taufik kepada kita semua. Hidayat sunnah kepada kita semua dengan taufik hidayah Allah semata. Allah Jalla wa'ala memberikan kemudahan kepada kita bisa membina rumah tangga di atas sunnah dengan ilmu, rumah tangga yang samawa dunia akhirat. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana dengan suami yang kurang menghargai atau kurang menyukai mertuanya? Kenapa? Ya, ada alasannya. Secara umum, suami yang baik, suami yang salihun, tidak hanya baik kepada pasangan hidupnya, tapi dengan semua pihak. Masih ingatkan hadisnya kan? Secara umum Rasul mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Itu umum. Mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling bagus akhlaknya, itu umum dengan semua orang. Khusus untuk istrinya ditaksis. Wa khiyarukum khiyarukum min sa'ihim khuluqan. Nyonya lebih khusus. Yang lain juga iya. Jangan sama istrinya romantis harmonis, sama orang tuanya durhaka. Tidak boleh. Jangan romantis sama pasangan hidupnya, sama mertua durhaka. Tidak. Semuanya baik. Hubungan dengan orang tua baik. Berwalidain. Dengan keluarga, family, hadirin baik, silaturahim. Dengan semua pihak. Dan juga dengan mertua. Juga termasuk orang yang dekat dengan kamu dengan ikatan musyawarah. Barakallahu'alaikum. Laki-laki yang soleh, suami yang baik, akan memuliakan keluarga istrinya. Memuliakan bapaknya, memuliakan ibunya, bahkan keluarganya. Dengan cara yang ma'ruf. Barakallahu'alaikum. Dan dia akan membantu istrinya sekuat tenaga untuk berbakti kepada orang tuanya. Baik kepada famili-familinya. Kita semuanya tahu, sebagai seorang talibul ilmi, sebagai seorang sunni tahu, wanita itu kalau sudah berumah tangga, maka hak suami lebih didahulukan daripada hak orang tua. Kita harus pahami, wahai orang-orang tua yang ada. Sekali lagi, wanita itu ketika sudah punya suami, maka hak suami lebih besar dibandingkan haknya orang tua. Tapi ingat, suami yang baik akan berupaya sekuat tenaga membantu istrinya untuk menunaikan hak orang tuanya, bakti kepada orang tuanya, baik kepada orang tuanya, dan dia pun juga baik dengan mertuanya. Kalau ada sesuatu, wajib dengan alasan syar'i. Difahami ya? Tidak boleh dengan perkara-perkara pribadi. Barakallahu fikum. Contoh yang syar'i, misal. Dan itu cukup banyak terjadi di lapangan ya. Misal qadarullah dulu ketika meminang putrinya, semuanya masya Allah ala jadah, ala sunnah, Zain. Qadar Allah muncul fitnah demi fitnah ila akhirih, mertuanya terseret arus fitnah. Contoh, beda manhajnya, beda prinsipnya, kekah dengan semua tadi itu. Ya sudah, kita benci dia karena Allah. Tidak bersama-sama dengan dia dalam manhaj yang menyimpang yang ada pada dia. Tetapi dalam muamalah umum normal. Tidak boleh kita caci maki, tidak boleh. Namanya muamalah umum itu normal. Pinjam-pinjam biasa normal. Akhlak mulia umum normal. Bab manhajiyah, mohon maaf, beda-beda. Dipahami? Kalaupun tidak suka itu lillahi ta'ala. Kebenciannya karena Allah, dikarenakan dia beda prinsipnya dengan kita. Tapi ingat, muamalah umum itu biasa saja. Ketemu yang dibicarakan masalah anak-anak, normal aja bicara baik. Ada masalah. Mulai masuk perkara prinsipnya, maaf Bapak, tidak perlu bicara masalah ini. Kita sudah berbeda. Diskusi, kalau kamu mau silakan. Tapi dengan diskusi yang beretika, jangan saling marah-marah. Ya orang tua. Diskusi ilmiah boleh. Kamu jelaskan kepada dia bagaimana penyimpangan-penyimpangan yang ada. Ya jus. Tapi kalau tiba-tiba gak suka, ngomong sama istrinya, aku gak suka sama bapakmu itu. Aku gak suka sama ibumu itu. Ya alasannya apa gak suka? Pokoknya gak suka. Dosa kamu. Jangankan dengan mertua, dengan muslim umum saja, kamu harus mencintai mereka karena Allah. Punya akhlak mulia dengan mereka, apalagi dengan mertua gitu. Ketika tanpa dasar adalah yaju. Dipahami insyaallah ya. Baik sama orang tua, baik sama mertua, samawat dengan pasangan hidup. Baik dengan semua orang dengan bimbingan syariat. Allahumma ya, kalau bicara di luar sana macam-macam model-model orang itu. Dengan temannya, masya Allah, baik. Dan keluarganya kayak macan. Ya ada. Kasar sama keluarga. Sama temannya, baik. Keluarga, istri, baik. Sama familinya, ribut. Ya ada. Gak bagus. Ya bagus, baik dengan semua orang. Dengan bimbingan syariat.
Seorang istri bercerai dari suaminya. Wah, Ustaz. Kenapa bercerai?
Hair, insyaallah sudah terjadi.
Memiliki satu orang anak, kemudian istri tersebut menikah lagi. Apakah nafkah bagi anak itu ditanggung suami yang pertama atau suami yang kedua? Kalau nafkah ditanggung oleh bapak kandungnya.
Kalau bab hadhanah pengasuhan, maka kalau ibunya sudah menikah lagi, anak merupakan tanggung jawabnya bapaknya. Al-haqul hadhanah lil ab. Jadi ketika anak masih kecil, ya belum memayis, belum mengerti apa-apa, cerai itu orang tuanya, maka hak pengasuhan anak kepada ibu. Ya, sampai ibunya menikah lagi, baru hak asuh untuk bapaknya.
Tapi kalau kemudian itu anak sudah ngerti, sudah besar, disuruh milih ikut sama siapa? Bapaknya atau ke ibunya? Kalau dia pilih bapaknya, bapaknya. Ibunya, ibunya. Itu pengasuhan. Hadhanah namanya. Tapi kalau nafkah, orang tua kandungnya tetap. Dipahami gak? Engkau pisah dengan ibunya, tapi ingat, kamu punya anak sama dia. Itu anak kamu. Wajib atas kamu, wahai laki-laki, memberikan nafkah pada dia. Nafkahnya untuk anakmu, bukan mendiang istrimu. Bukan mantan istri kamu, tapi untuk anak kamu.
Sampai dia betul-betul mandiri. Harapannya.
Dipahami ya? Jangan lepas saja. Sudah cerai Ustaz aku sama dia. Apa yang ngurus dia? Ya, enggak usah ngurusi mantan bojomu. tapi anakmu. Itu anakmu, nafkah atas kamu.
Barakallah. Allahul musta'an.
Ketika sang ibu tadi dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketulusan, dia berjuang menafkahi anaknya, maka dapat pahala besar. Ketika sang anak masih kecil belum balig, maka mendapatkan pahala yang sangat besar. Barakallahu fikum. Ketika suami yang kedua, bapak sambungnya ini dengan penuh keikhlasan menafkahi itu anak, dapat pahala juga. Barakallahu fikum. Tapi ingat tanggung jawab pada sang ayah kandung. Ayahnya telah mati, Ustaz. Bukan perceraian, bapaknya telah mati. Maka ini anak nafkahnya ditanggung oleh ashabatul ab, keluarga dari pihak bapak. Barakallahu fikum. Tanggung jawabnya bapaknya, bapak, kakek, nenek ketika masih sanggup, atau paman-paman, bibi-bibi. Bagal ditanggung oleh keluarga bapak. Barakallahu fikum. Tapi kalau sang ibu ikhlas mengurusi anak yatim satu ini masih kecil, dikasih pahala besar. Barakallahu fikum. Paham ya?
Sebelum menikah, istri memiliki penghasilan sendiri yang kemudian setelah menikah penghasilan tersebut disimpan di rekening suami. Ketika suatu saat sang suami memakai dana dari penghasilan si istri tanpa sepengetahuan si istri, suami melakukan hal tersebut karena berkeyakinan harta istri adalah harta suami. Saat ini mereka telah bercerai. Pertanyaannya adalah, apakah boleh harta istri yang terpakai suami ketika masih bersama diminta ganti kembali oleh sang istri dari mantan suami? Bukannya tidak boleh bagi suami tadi menggunakan harta istri tanpa seizin.
Yang benar, harta istri punya istri, harta suami punya suami. Itu dalam pandangan saya demikian. Istri yang punya harta itu punya dia sendiri, suami punya sendiri. Suami berkewajiban menafkahi istri dari hartanya sang suami. Paham dong? Nah, ketika sang istri punya sendiri dan dipegang sama sang suami, maka tidak boleh menggunakan harta itu kecuali dengan izin dari sang istri. Kalau diizinkan, silakan. Kalau enggak boleh.
Sekarang disebutkan dalam soal, dipergunakan tanpa sepengetahuan istri. Sekarang bercerai, tuntut.
Itu hartanya istri.
Tidak ganti. Dulu uangku 10 juta. Kok sekarang tinggal 3 juta? Mana yang 7 juta? Saya pakai. Ganti.
Diganti. Diganti. Dan ketika menceraikan istrinya, ada yang namanya al-mut'ah. Namanya mut'ah atau tolak. Jadi ketika pisah, dari pihak suami dianjurkan memberikan sesuatu kepada sang istri sebagai tanda perpisahan baik-baik. Namanya mut'ah atau tolak. Dikasih lagi. Kalau suaminya mampu, nawarkan. Sebelum kita berpisah, sekarang kita berpisah, kamu meminta apa? Kita pisah baik-baik. Aku minta rumah, kasih rumah kalau dia mampu. Aku minta mobil, kasih mobil kalau dia mampu. Aku minta, serah kamu lah. Dikasih semampu dia, semampu sang laki-laki tadi. Dan itu milik murni sang istri. Ketika talak bukan khulu, mahar itu miliknya sang istri.
Dipahami insyaallah. Barakallahu fikum. Jadi jangan asal aja ini. Ya apa laki-laki kayak gini. Sudah uangnya istri dipakai lagi, diceraikan lagi, ya Allah Ustaz. Iya, minta izin kepada istri. Jam 5 ya, cukup ya. Wis ya. Waduh. Apa nasihatnya Ustaz? Ada seorang janda yang tidak berhasrat untuk menikah lagi.
Tapi masih muda, Ustaz. Tapi sering safar tanpa mahram,
ya enggak boleh.
Terkait dengan safar tanpa mahram, ditujukan pada semua wanita, entah dia gadis atau dia janda, tidak boleh. Wajib dengan mahram. Supaya bisa safar dengan hajatnya kamu yang mubah, yang syar'i, jangan perkara haram, ya cari pendamping, cari mahram. Kalau kamu punya anak, ya sama anaknya kamu. Kalau belum punya, punya abinya kamu, pamannya kamu, saudaranya kamu. Kalau enggak semuanya, cari pendamping. Ya.
Loh. Ada yang oleh, dua yang oleh. Insyaallah. Khair insyaallah.
Kalau dia masih muda, lebih baik segera mencari pendamping. Fitnahnya besar. Fitnahnya besar. Barakallahu fikum. Semoga diberi kemudahan mendapatkan pendamping yang soleh dan dia bisa berubah menjadi solehah safar dengan mahramnya. Amin ya rabbal alamin. Qafirauna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.